Yaxşı, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin və salatu və salam ala şəfəl anbiya və mürsəlin seyyidinə Muhammedin və ala alihi və sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Yəni Allah Teala rasulları göndərib, həmçinin kitabları nazil edib. Nədən ötürü? Lə iləhə illallah təəssü. Allah Teala Quranda buyurur ki: "Və laqad ba'atna fi kulli ümmetin rasulan an ya'budullaha və yectenibut tağut." Biz hər bir ümmətə rasul göndərdik ki, yalnız Allah'a ibadət etsinlər və tağutdan çəkinsinlər. Və mə arsalnə min qablik min rasulin illə nuhi ileyhi ennehu la ilahe illə enə fa'budun. Səndən əvvəl elə bir rasul göndərmədik ki, biz ona deməyək, yalnız mənə ibadət edin, məndən başqa ibadət haqqı və məbudu yoxdur, yalnız mənə ibadət edin. Və həmçinin Allah Teala Quranda misal çəkir. Və bunu zikr elədik ki, Allah Teala misallar çəkir və bu misalların olduqca böyük faydası var. Ona görə ki, yəni mənəvi şeylərin başa düşülməsi üçün Allah Teala yəni hissi şeyləri gətirir, bizim gördüyümüz, eşitdiyimiz, duyduğumuz şeyləri misal gətirir ki, biz mənəvi şeylər, o görünməyən şeyləri daha yaxşı başa düşməyimiz üçün, daha yaxşı qavramağımız üçün. Və ona görə İbrahim surəsi 29-cu ayda Allah Teala misal çəkir. Lə iləhə illallah. Əlem tara keyfə daraballahu məsələn kəlimətən tayyibə kəşəcəratin tayyibətin asluha təbitun və fəruha fissəmə. Və əgər görürsən Allah Teala necə misal çəkir? Kəşəcəratin tayyibə. Yəni kəlimə, yəni gözəl kəlimə, gözəl kəlimə gözəl ağac kimidir. Gözəl kəlimə nədir burada? Lə iləhə illallah Muhammed Rasulullah. Gözəl ağac kimidir. Asluha təbitun və fəruha fissəmə. Yəni kökü yerdə möhkəm olan və budaqları göyə yüksələn. Bir ağac. Yəni bu ağac boş yerə misal çəkilmir. Yəni bu elə bir ağacdır ki, tuti ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha. Bu ağac öz bəhrəsini Rəbbinin izni ilə daima verir. Allah Teala bizim bildiyimizdə gətirdi və üstəlik yəni əlavənin də gətirdi. Biz bilirik ki, ağaclar ya payızda ya yazda iki dəfə olsun artıq gətirdi. Amma deyir ki, bu ağac isə öz bəhrəsini daima gətirir. Tuti ukula kulli haynin bi izni rabbiha ve yadribullahu al-amsal lin-nas la'allahum yetezekkarun. Ve Allah Teala insanlara böyle misallar çekir ki yani onlar düşünüp ibret alsınlar diye. Demek burada Allah Teala yani kalbimizde ekilen o ağacı la ilahe illallah kelimesini ağaca benzetti. Demek hemşinin bu la ilahe illallah kalbimizde ekilen bir ağaçtır. Demek bu öyle bir ağaçtır ki bu ağacın bəhrəsi var. Və həmçinin lə iləhə illallah ağacının bəhrəsi nədir? Salih əməllər. Onun ən gözəl bəhrəsi salih əməllərdir. Və həmçinin bu kəlimə, bu ağac, qəlbimizdə əkilən bu ağac, yəni elə bir ağac deyil, möhkəm bir ağacdır. Yəni kökü yerdə möhkəmdir. Yəni lə iləhə illallah kəlməsi, lə iləhə illallah ağacı quru boş sözlə deyilən, mahiyyəti olmayan bir kəlimə deyildir. Onun fərzləri, vacibləri, haqları vardır. Və həmçinin bunun ağaca bənzədilməsi, lə iləhə illallah kəlməsinin ağaca bənzədilməsi çox şeylə ifadə edir. Əsas bizə iki şey ifadə edir, bildirir. Deməli, birinci bu ağacdırsa, ağacı əkdikdən sonra ona xidmət eləmək lazımdır. Ağacı əkdinsə, ona nə etmək lazımdır? Xidmət eləmək lazımdır. Əgər xidmət eləməsən, nə olacaq? Quruyacaq, xarab olacaq. Və həmçinin sənin qəlbində lə iləhə illallah dedinsə, onu etməlisən, ona xidmət eləməlisən. Və onun da xidməti nədir? Əsas elmdir. Elmdir, imandır, itaatlərdir. O lə iləhə illallah ağacının xidməti budur. Və sonra ağac əkdin, xidmət elədin və xidmət eləyəndən sonra ətrafına qəribə bitkilər bitdi. O ağacı korlayan, o ağacın inkişafına mane olan. İndi nə eləməlisən? İkinci ifadə, fayda nədir burada? Onu təmizləməlisən. Və həmçinin o sənə lə iləhə illallah ağacını qəlbində əkdikdən sonra, xidmət etdikdən sonra onun ətrafına o qəribə bitkilər bitir. O qəribə bitkilər nədir? Şirk, bidət, böyük günahlar, Allahdan qeyrisinə bağlanmaq və bütün bunlardan təmizləməlisən ki, sən, yəni, lə iləhə illallah kəlməsi salamat olanlardan olasan. Deməli, lə iləhə illallah kəlməsini qəlbində əkdikdən sonra onu belə buraxmaq olmaz. Və Və əkməklə kifayətlənmək olmaz. Çünki sən əgər əkməklə kifayətləndinsə, çünki o ilk əvvəl ağac əkiləndə nə olur? Ya tum olur, ya yarpaq olur, ya bir budaq olur. Yəni, o küləklərin qarşısında dayana bilərmi o ağac? Dayana bilməz. Və həmçinin də sən əkdinsə, qəlbində o la ilahə illallah kəlməsini, əgər onu xidmət eləmədinsə, o ağac küləklərin qarşısında dayana bilməyəcək. Yəni, şəhvət küləklərinin, şübhə küləklərin qarşısında dayana bilməyəcək. Fikir və indi sən əgər xidmət elədin, ağac böyüdü, böyük bir ağac oldu, o ağac 100 kişi yıxa bilərmi dartıb? Və yıxa bilməz. Və həmçinin də sən qəlbində o ağacı möhkəmləndirdinsə, nə qədər o küləklər əssə də, o şəhvət küləkləri və həmçinin şübhə küləkləri o ağaca təsir eləməyəcək. Ona görə əgər təsirlənməmək üçün o ağacı nə etməlisən? Yəni xidmət eləməlisən. Və iman da əhlüsünnə və cəmanın əqidəsinə görə artıb azalır. Artıb azalır. Ona görə insan vaxtdan vaxa imanını təzələməlidir. Peyğəmbər s.ə.v. səhih hədisdə buyurur ki, İnnəl imanə lə yaxlaq fi cəvfi əhədikum. Yəni, sizin içərinizdə, boşluğunuzda olan o iman köhnəlir. Kəmə yaxlaq bu sov. Yəni, bir paltar köhnəldiyi kimi iman da köhnəlir. Fəsəlullah ən yücədilə imanəkum və Allah Teala'dan imanınızın təzələnməsini istəyin. Allah Teala'dan imanınızın təzələnməsini istəyin. Ey Allahım, yəni imanını təzələ və həm ki, dua ilə kifayətlənmirsə, yəni bunu da artırırsan. Və imanı, ağacı nə ilə möhkəmləndirirsən? Elmlə. Ağacı möhkəmləndirirsən, xidməti. Sən bu gördüyün ağaclara xidmət edirsən kübrə ilə, üzvü kübrələrlə. Amma bu ağacın kübrəsi, xidməti nədir? Elmdir. Elmlə artıq, yəni möhkəmlənib. Həmçində bu ağac yəni yavaş-yavaş böyüyür. Yəni, nəyə görə böyüyür yavaş-yavaş? Çünki elm özü birdən-birə gəlir, yoxsa yavaş-yavaş gəlir? Elm özü yavaş-yavaş gəldiyinə görə və həmçində o ağac da yavaş-yavaş böyüməlidir. Yavaş-yavaş böyüyür. Və buna görə bu olduqca mühümdür. Yəni, şəhət bilməsin ki, mən lə iləh illallah dedim, o ağacı əkdim, kifayətdir. Əgər sən əkib qoydunsa, bir ildən, ilk 5 ildən görürsən, oraya heç nə qalmayıb. Quruyub, çörçüb ödənib. Və həmçində əgər çörçüb olmaması üçün ağacı, yəni qulluq etmək lazım, xidmət etmək lazımdır. Bundan sonra götürmüşdük həmçinin, yəni zəlalətin səbəblərindən biri nə idi? Cəhalət idi. Zəlalətin səbəblərindən biri cahillik. Əgər deyir ki, yəni insan bunları bilmirsə, lə iləhə illallah mənasını, lə iləhə illallah tələb etdiyini, şək yoxdur ki, insan elə bir etiqadda olacaq ki, insan şirkə düşməyəcək, şirkdən uzaqdır. Çünki onun əqidəsindədir ki, lə iləhə illallah dedin, qurtardı. Yəni, insan şirkdən uzaqdır. Və həmçin deyirlər ki, bu barədə danışmağa, tövhid barəsində danışmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Yəni, biz buna görə yəni, vaxtımızı zayi etməməliyik. Yəni, bu barədə danışmağımız artıq, yəni, deyirlər ki, ərəbcə, təhsil-u hasil. Yəni, əldə olunan bir şeyi yenidən əldə etməkdir. Yəni, ehtiyac yoxdur, olan bir şeyi əldə etməkdir. Və insanların deyir, buna ehtiyacı yoxdur. Bu kimi sözlər söyləyirlər. Bu cahil isə bilmir ki, sahabələr və həmçin onların qeyri, yəni sonra gələn tabinlər özləri üçün nə qədər qorxardılar, həmçin ümmət üçün qorxardılar şirkdən və bunun şirkə apan yollardan. Hə, budur deyir ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh buyurur ki, Tunqad ural islami urvatan urvatan idəni şəfil islam məllə yarifil cahiliyyə. İslamın dayaqları bir-bir söküləcək. İslamın dayaqları bir-bir söküləcək. Əgər İslamda cahiliyyəti bilməyən böyüyərsə. İslamda cahiliyyəti bilməyən böyüyərsə. Yə, bu nə deməkdir? Yə, insan o cahiliyi bilmirsə, yəni batil firqələrin əqidəsini bilmirsə və kafirlərin fikirlərini, kafirlərin əqidələrini bilmirsə, sadəcə böyüyür sələflərin içərisində, sələf əqidəsində. Əgər əks tərəf bilmirsə, onlar deyir, artıq belə halda İslam söküləcək. Ona görə insan bunu öyrənməklə nəşi əks tərəfin yəni şübhələrini və həmçində ona rədlər də bilməlidir. Ona görə nəyə görə sahabələr güclü ilə cahillikdən çıxmışdılar? Mücrimlərin, günahkarların yollarını da bilirdilər necə lazımdır və həmçin İslam'a gəldikdən sonra möminlərin yollarını da bilirdilər. Ona görə onlar möhkəm idilər. Amma indi deyir ki, müsəlmanların həyatına baxan insan öz nəfsindən soruşsun, baxsın ki, öz həyatlarında İslamdan nə qalıb. Sonra isə deyir ki, yəni azdırıcı insanlar, cahillər gəlir və həmən insanlar deyirlər ki, siz qorxmuyuz. Nə qədər ki, lə iləhə illallah deyirsiniz, şirk sizdən uzaqdır, sizdə şirkin baş verməsi qeyri-mümkündür. Gəlin biz yəni qəlbi incilədən, qəlbi yumuşaldan, qəlbin xəstəlikləri barəsində danışaq. Və budur bəzi nümunələr, yəni sələflər necə, yəni qorxardılar şirkdən, nifaqdan. Sahabələr deyir ki, İslamdan əvvəl kamil bir cahiliyyət üzərində idilər. Və onlar deyir ki, günahkarların, mücrimlərin yolları necə lazımdır bilirdilər. Elin və əməl tərəfdən. Yəni bu bilgi onlara üçün nəyə yardım etmişdi? Dini həqiqi surətdə başa düşməyə və dinlərini qorumağa və cahiliyyət kəndirlərindən, yəni hilələrindən uzaq olmağa və həmçinin də mücrimlərin yollarından uzaq olmağa onların bu bilgisi onlara yardım etmişdi. Və həmçinin onlar bununla yanaşı möminlərin yollarını, əhl-i sünnə və cəmanın yollarını bilirdilər. Tam şəkildə elm və əməl tərəfdən. Və belə olduğu halda insan zənn edir ki, onlar yəni şirkə düşməkdən qorxmazlar. Nə qədər ki, onlar Peyğəmbər s.ə.v mədrəsəsində böyüyüblər. Baxındır, onlar necə nifaqdan qorxurlar. Budur, Umar radiyallahu anhu özü üçün nifaqdan qorxurdu. Və Hüzeyfə ibn-i Yəmənə deyir ki, hansı ki Hüzeyfə ibn-i Yəmən radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v ona yəni, sir olaraq münafiqlərin adlarını söyləmişdi. Və ona deyir ki, Ənşudukallah, həl səmməni ləkə Rasulullah s.ə.v mə mən səmmə minəl münafiqin. Allah xatına səndən istəyirəm ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v yəni münafiqlərlə birgə mənim adımı çəkibmi? Hansı Ümar radiyallahu anh, cənnətlə müjdələn bir insan. Hüzeyfə radiyallahu anh, ki, yox. Və lə uzəkki əhədən, bərdəki və səndən sonra heç kəsi mən təmizə çıxartmayacaq, adını deməyəcəyəm. Yəni bununla deyir Ömər rəziyallahu anhu, yəni o rahatçılığını artmasını istəyirdi. Artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun yəni cənnətli olmasını yəni müjdələmişdi. İbn Əbu Muleykə rahimehullah təbiinlərdəndir. Deyir ki, "Ədraktu 30 min əshabin-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm, kulluhum yəxafun nifaq alə nəfsi." Yəni 30 dənə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabəsi ilə görüşdüm. Onların hamısı münafıqlıqdan qorxurdu. Ona görə deyir ki, فَلَا يَأْمَنُوا النِّفَاقِ إِلَّا مُنَافِقِ Yəni, nifaqdan yalnız münafiq əmin olar. Amma nifaqdan qorxan isə yalnız mümindir. Ona görə Həsən Basri Rahimallah deyir ki, yəni münafiq də iki şey cəm edir, mümin də iki şey cəm edir. Mümin, nədir o iki cəm etdiyi şey? İhsanla qorxu. İhsan nədir? Əməli yerinə yetirəndə yaxşı yerinə yetirir mümin və bununla yanaş qorxur əməlin qabul olması barəsində. Amma münafiq isə nədir? İsə əynə əmin. Yəni, əməli pis edir edəndə, etsə də və həmçinin arxayın olur. Yəni, insan deyir, qorxu içərisində olmaq. Kim bu dünyada qorxu içərisində olsa, qiyamət günü əmin olar. Kim bu dünyada əmin olsa, qiyamət günü qorxar. Çünki müqəddəs hədisdə də gəlir ki, Allah tələ buyurur, Lə əcməu li əbdi xovfeyni və lə əmneyn. Mən deyir, bəndəm üçün iki dənə qorxunu və iki dənə əminəmanlığı cəm etmərəm. Əgər o dünyada məndən qorxubsa, mən onun qiyamət bəndələrinin qorxduğu bir gün mən onu əmin edərəm. Kim dünyada əmin olubsa, mən qiyamət günü onu qorxu içərisində edərəm. Və həmçinin onlar deyərlər ki, sələflər, məcəhət və nəfsələ şey, məcəhət və ixlas, yəni mən yəni ixlassa, yəni nəfsimə qarşı ixlas üçün vuruşdum və də heç bir şeyə qarşı vuruşmadım. Amma biz isə deyir, nəyə görə əminik? Çünki deyir, mücrimlərin yolunun çoxusunu bilmirik, günahkarların yollarını. Və həmçinin bununla yanaşı möminlərin yollarını da bilmirik. Və buna görə təbiidir ki, biz şirkdən, münafiqdən, nifaqdan əmin olmalıyıq. Həm özümüzə və həmçinin özümüzün doğru yolda olduğunu hesab etməliyik. Və başçılar da, zəlalət başçıları da insanların o hissiyyatlarını, onların vicdanlarını yəni narkozluyurlar ki, heç nə olmaz. İmmən cəhli minhum ya deyir onların cahilliyi tərəfindən və yaxud da pis qəsdi tərəfindən. Qəsdləri pisdir. Niyyətləri pisdir. Yəni insan nə vaxt əmin olur özünün doğru yəni şirkdən nə vaxt qorxmur o vaxt ki şirki bilmir. Günahkarların yollarını bilmirmiş, müminlerin yollarını bilmir. Ve sahabeler ise müminlerin yollarını bilirdiler ve şirki de necə lazım bilirler, cehaleti de bilirler. Buna göre korku içerisindeydiler. Demek, eğer biz korkmuruksa emin ise demeli hiçbirini bilmirik. Demek zelalet devletçilerinin tehlikesi. Yani bunun tehlikesi, böyle bir devletçinin insanlara olan tehlikesi necədir? Bunun məsəli bir həkimin, göz həkiminin məsəlinə bənzəyir. O göz həkiminə icazə verilib ki, bir kənddə, yəni rak xəstəliyinə, xərçəng xəstəliyinə tutulanları orada müalicə etsin. Amma bununla yanaşı deyir, o xərçəng barəsində, xərçəng xəstəliyi barəsində heç nə bilmir. Lakin deyir, o həkimdir, nəyə görə o hər hansı bir tibb barəsində danışmasın. Və o başlayır insanlara, yəni arxayınlıq etməyə, insanlara arxayınlıq etməyə ki, siz yəni olduqca sağlamlıq içərisindəsiniz, sizdə heç bir şey yoxdur. Demə, nəticədə nə olur? Artıq bu xəstəlik yayılır və insanların tamamilə axırına çıxır və özlər də insanlar əminlik içərisində olur. Nəyə görə? Çünki deyir, həkim onlara xəbər verir ki, sizdə heç bir şey yoxdur. Demə, bu həkim artıq qaş, yəni insanları aldadan bir həkimdir, əmanətə xəyanət edəndir. Əgər deyir, insanlar onu bilsəydilər və onun etdiyini bilsəydilər, onu belə buraxmazdılar. Və həmçində görürsən ki, belə bir şirklər, şirkdir, bidətdir yayılıb insanların əqidəsində və insanlar bunu hiss etmir. Yaxud hiss edirlər, sonra müəyyən bir şeyx gəlir və onlara, yəni, arxayınçılıq verir və onlara narkoz verir və onları arxayınlaşdırır, rahatlaşdırır. Və deyirlər ki, bu da asan dindir. Bu da gözəl bir asan dindir. Xüsusilə də bu sözü deyən, gözəl, yəni, heyəti olan, mənzəri olan, gözəl səsi olan bir şeyxdir. Əgər onlar bununla davam etsələr, ölüm gəlinə qədər və onda peşman olacaqlar və peşman olduğu zamanda heç bir, yəni peşmançılığa fayda verməyəcəkdir. Ümumiyyətlə, Quranda gələn misallar, misal keçdi və həmçində Quranda gələn misallar, Allah təala misallar çəkib çoxlu. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Şum surəsi 8-ci ayədə biz insanlar üçün Quran çoxlu məsələlər çəkdik. Yəni məsələlər ona görə çəkilir ki, yəni orada oxşarlıq var. Yəni Allah Teala bizə əvvəlkilərin qıssələrini, onların hallarını, o yalançıların təkzib edənləri və həmçinin o təsdiq edənlərin hallarını bizə zikr edib və həmçinin bu misallar, qıssələri bizə nəyə görə gətirir? Biz baxaq və o yalançıların hallarını bilək və o zəlalət halları, yəni zəlalət əhlinin yollarını bilək nəyə görə? Bundan çəkinmək üçün. Və həmçinin onların yalan saymasının aqibətini bilək. Və bundan həzər etməyimiz üçün və bu təsdiq edənlərin hallarını öyrənək və onların yolunu biz düşək ki və aqibətimiz də yaxşı olsun. وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ آيَاتِ مُبَيِّنَاتِ Allah Teala bu ayədə buyurur, Nur Suresi 4-cü ayədə وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizə artıq açıq-açıq dəlillər. Yəni, haqdan batili ayrı edən dəlillər, ayələr nazil etdik və əvvəlkilərin, keçmişlərin barəsində qıssələr, misallar çəkdik ki, misallar çəkdik. Və həmçin Yusuf surəsində Allah təala buyurur ki, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ Artıq onların keçmiş, yəni peyğəmbərlərin qıssələrində ağıl sahibləri üçün ibrətlər var. Əgər insan yəni bu misalları ibrət yəni düşünərsə, ibrət alarsa, bununla deyir, Quran insanların həyatında dirilər və nur olar və insanlar öz seyirlərində, getdiyi yollarında bunu işıq tutarlar, Quranı və bununla deyir, onlar zülmətdən nura çıxarlar Rəbbinin izni ilə. Əgər deyir ki, bu yəni bu qıssələrdən ibrət hasil olmazsa, sadəcə oxumaq olarsa, yəni, əgər deyir, yəni, bu ayələrin, misalların, insanların həyatında heç bir əlaqəsi olmazsa, necə ki, zamanımızda çoxsunun halı belədir, Quranı oxuyur, Quranı xətm edir, təkrar-təkrar oxuyur, lakin bu sadəcə bir oxumaqdır, tədəbbürdən, fikirləşməkdən, başa düşməkdən, öyrənməkdən uzaqdır. Necə ki, Bəni İsrailin halı kimi, onların sifəti kimi, necə ki, Allah Teala Bəqərə surəsində onların payını buyurur ki, onların Qurandan payı sadəcə oxumaqdır. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ Yəni, onlardan bəziləri vardır ki, bir savaddır. Ümmi, bir savad yazıb oxumağı bilməyəndir. لَا يَعْلَمْ kitabı bilməzlər. Yəni, onlar uyduqları şeydə yalnız arzulardır, xam xəyallar, boş arzular və həmçinin xam xəyallar, onlar yalnız yəni zənnə qapılırlar. Və buna görə yahudilərin məsləkinə, yoluna düşməkdən həzər etməliyik. Yəni bizim də Qurandan payımız sadəcə oxumaq olmamalıdır. Sonra gəlir Quran misalları və Quran misallarında ən təhlükəli çəkilən misallar əhli kitabda olan bir savadlar barəsində yahudilər, hansı ki qəzəbə düşər olanlardır və həmçinin zəlalət əhli kimdir? Nasranilər, xristianlar barəsində misallar keçir. Yəni nəyə görə bu misallar keçir? Ona görə ki, onların etdiklərindən yəni biz yəni həzər etməyimiz üçün. Çünki onların etdiklərini bu ümmətdən alanlar var. Bu ümmət artıq onların etdiyi şeyləri, günahları götürmüşdür. Az və ya çox. Və bu inşallah aydın olacaqdır. Allah Teala yəni hikmət sahibidir və danışığı da əbəs boş deyildir. Yəni Allah Teala misal çəkirsə, əgər bu misal tək onlara aiddirsə, yəni Allah Teala'nın kəlamı boş deyil. Misal çəkirsə, həmçinin kim onlar kimi edərsə artıq onların sifətinə düşür. Onda nəyə görə Allah Teala kitabında bu kimi misalları çəkib, əgər deyim, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm ümməti bundan uzaqdırsa və bundan əmindirsə. Necə ki, bəzi azdırıcı başçılar və bunu söyləyir, iddia edir və deyirlər ki, insan şirkdən uzaqdır. Nə qədər ki, o şəhadətin lə iləhə illallah Muhammed Rasulullah kəlməsi söyləyir və dünyaya müsəlman ata-anadan dünyaya çıxıbsa. Və bu barədə açıq-aydın dəlillər gələcək. Sadəcə burada bəzi misallar var. Bunlardan biri Bəqərə surəsi 75-ci ayədə Allah Teala buyurur ki: "Əfətətməun an yu'minu lakum və qad kana fariqun minhum yasma'un kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun." Əfətətməun tamam, siz elə ümid edirsiniz ki, o yahudilər yəni sizə iman gətirəcəyini ümid edirsiniz. Fəqat kəni fəriqun minhum, onların içərində elə dəstə var idi ki, yəsməunə kələm Allah, Allahın kəlamını eşidir. Thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu. Dərk etdikdən sonra, aql etdikdən sonra onu təhrif edirdilər, dəyişirdilər. Onlar bildikləri aldı. Sonra başqa ayda Allah Teala buyurur: "Və minhum ummiyyun la ya'lamun el-kitabe illa amaniyya və inhum illa yazunnun." Və bu ayədə də 78-79-cu ayələrdir. Və onlardan da elləri vardır ki, ummi nədir? Yazıb oxumağı bilməyən, nə bir savaddırlar. Və kitabdan onların payı nədir? Sadəcə oxumaq, əməl etmək, tədəbbürdən uzaqdırlar. Sonra gələn ayədə isə illə yazılının sonra isə əlləzini yəftumun əl-kitəbə əydiyim sümmə yəqulun hədə min əndilləhi liyəştəru bihi təmənən qalilə. Bəzilərdə vardır ki, öz əlləri ilə kitab yazırlar və sonra deyirlər ki, bu Allah Teala tərəfindəndir. Nəyə görə? Yəni, ucuz bir qiymət əldə etmək üçün. Liyəştəru bihi təmənən qalilə. Bunu Bəqərə surəsi 78-79-cu ayədə. Demək, 3 dənə misal girdi burada. Bu ayədə yəni, Bəni İsraildən olan 3 sinifin misalı. Fi ümmətin və zəhərə fi ümmət Muhammed s.ə.v. Və bunlar da Peyğəmbər s.ə.v.in ümmətində ortaya çıxıb. Və artıq onlar yahudilərə, Bəni İsrailə olduqca oxşamışlar. Onların hərəkətlərini edirlər. Budur onlar. Bunların birisi kimdir? Onlardan bir dəstəsi Allahın kəlamını bildikdən sonra, başa düşdükdən sonra təhrif edənlər. Və bu ümmətdə onlara oxşayanlar kimlərdir? Azdırıcı firqələrin başçıları. Hansı ki, kitab və sünnəni özlərinin qoyduğu batil qaydalara, bidətlərə yönəldirlər. Özləri kitab və sünnəyə yönələsi, əksinə kitab və sünnənin boynunu hara vururlar? Özlərinin qoyduğu qaydalara vururlar. Və Quran və sünnəyə Allahın istədiyinə zid olan mənalar qondarır və sonra deyirlər ki, bu Allahın muradı budur və Allah qatındandır. Bu heç də Allah qatından deyildir. Allahın kəlamını onlar təhrif etmişlər və haqqa batil paltanı geydirmişlər və mənalarını dəyişdirmişlər. İkinci misal nədir? Min Bəni İsrail avamlar, Bəni İsrailin avamları. Onların elinə heç bir payı yoxdur. Onların kitabdan payı sadəcə nədir? Tilavət, oxumaqdır. Və bu da deyir, çoxu müsəlmanların halıdır. Yəni Allahın kitabına yönəlirlər, eşitmək, oxumaq tərəfdən. Amma deyir, Quranı tədəbbür etməkdən, mənasını baraj-başa düşməkdən uzaqdırlar. Görürsən ki, riba, yəni faiz ayələrini oxuyurlar və o ayələrdə olan şiddətli hədəni oxuyurlar və sonra hicab, yəni baş örtüyü barəsində olan ayələri oxuyurlar, örtülmək barəsində ayələri və bundan sonra görürsən ki, riba ilə, sələmçiliklə məşğul olurlar və qadınları, qızları açıq-saçıq geyinir və aralarında da yəni mübahisələr baş verdikdə ixtilafını Quran və sünnəyə yox, başqa yerə yönəldirlər. Üçüncü firqədə, üçüncü oxşayanlar kimlərdir? Öz əlləri ilə kitab yazanlar. Allahın kitabına zid olan əlləri ilə kitab yazırlar, bununla dünyanı əldə etmək üçün. Və sonra deyirlər ki, bu Allah Taala tərəfindəndir. Buna oxşarlar kimlərdir? Buna oxşarlar bu ümmətdə. Ha? Hədis? Hədis qondarlar. Avam müsəlmanlar sadəcə Quran oxuyana. Burada isə kimlərdir? Hədis qondaranlar. Ki, özlər qondarı hədisi və sonra bunu Peyğəmbər s.ə.v. hədisi olduğunu iddia edirlər və sünnəyə qarşı bu cür cürətlənmişlər. Nəyə görə? Çünki Allah Taala Quranı qorumalı. Həmçinin sünnəni, Quran artıq yəni nöqtəsində hərfi də dəyişilməzdir və ona görə sünnəyə yönəlmişlər. Sünnə özlərinə hədis yazırlar, deyirlər ki, bu da yəni Allah Taala tərəfindəndir. Və görürsən ki, yahudilər Allah Taala misal çəkir və bu ümmətdə onlara oxşayanlar var, yoxsa yox? Oxşayanlar var. Və müsəlmanın bunlara qarşı, belə zəlalət dəvətçilərinə qarşı mövqeyi necə olmalıdır? Açıq aydın, yəni cavab da aydındır. Əgər deyir ki, belə bir cahil varsa, onu öz cəhaləti ilə cəhalətin yaymağa qoymamalıyıq. Bununla deyir, o ümməti çaşqınlığa, zəlalət uçurumuna atır və bunun üzərində də şiddətli ümmətə cəzalar gəlir. Bəncə ki, halımız da indi müsəlmanlar halı da belədir. Deyir, belə bir iş tutanın məsəli, belə bir dəvətçinin məsəli nəyə bənzəyir? Qaraolçuya. Ha, qaraolçu, necə qaraolçu? Cahil bir qaraolçudur. Yatmış qardaşlarını qoruyur və görür ki, onların yanında bir zəhərli ilan var. Və elə bilir ki, o ilan bir kəndirdir, yaxud da bir qurtdur. Heç bir təhlükəsi olmayan qurt, yaxud da kəndirdir. Və bununla ilan deyir, onların hamısını axırına çıxır, öldürür. Həmçin o zəlalət dəvətçisi də belədir. Əgər yəni onun niyyəti pis olmasa, cahildir və insanlardakı problemdir, elə illadənin kifayətdir, belə insanları yatdırırsa, onun məsələ nəyə bənzəyir? Bu cür qaraolçuya bənzəyir. Gör, yatıb, ilan da gələndə elə bilir ki, ilan deyil, kəndirdir. Və bilmir, ona görə də başqalarının da məhv olmasına, ümmətin məhv olmasına səbəb olur. Əgər deyir ki, bunu deyən insan, bu zəlalət dəvətçisi bilir, amma qəsdi pisdir və Allahın kəlamını dəyişdirir. Başa düşdükdən sonra o bununla öz şeyxlərinə yardım etmək, öz bidətinə yardım etmək istəyir. Bunun məsələ nəyə bənzəyir? Bu da həmçinin o qaraolçuya bənzəyir. Necə qaraolçu? Öz qardaşlarını qoruyur və böyük bir ilan gəlir, o qardaşların ətrafında fırlanır. Amma bilir ki, o ilan o qardaşları, yatmışları yəni yoxa çıxarda bilər. Təhlükəsi böyükdür və bununla yanaşı o ilanı tərk edir. Çünki nəyə görə? Onların yatmasından o böyük bir fayda umur. Hətta deyir, onun deyir, xəyanəti o dərəcəyə çatır ki, əgər deyir, onlardan biri də yəni yuxusundan oyansa və təhlükənin olması barəsində şək edərsə, dərhal tələsərək onu yatdırır. Deyir ki, problem yoxdur. Yəni, o zəlalət dəvətçisi məsələyə bənzəyir, yəni buna bənzəyir. Əgər bunun qəsdi pis olarsa, qəsdi bir var, iki cürdür. Var, zəlalət dəvətçisidir, bilmədən, cahildir. O cahilliyinə görə ümməti uçuruma aparır. Və ikincisi daha təhlükəlidir, bilir, amma qəsdi pisdir, öz bidətinə yardım etmək istəyir. Görsən ki, dərslərin əvvəlində yəni əhl-i sünnəni ittiham edir, ləqəblər verir ki, yəni tələbələrin fikri onlara qarşı pis olsun. Yəni bir ilk təbliği bununla başlayır. Sonra yəni ümmətdə şirkin baş verməsi. Demək, ümmə əhlil əhva, yəni hava əhli, yəni sufilər və başqaları, onlar hansı batı etiqadda olanlar, yəni elə etiqaddadırlar ki və elə əməl edirlər ki, şəriətdə açıq aydın dəlil var ki, onun şirk olmasına, ya böyük, yaxud da kiçik. Əgər onlardan birini kim dəvət edərsə, xalis dinə, desə ki, bu şirkdir və dərhal qalxıraq onu pisləyirlər və onu ittihamlar tuturlar. Belə bir şey var, yoxsa yox? Və deyir, dəlillər nədir? Deyirlər ki, bu ümmət şirkdən məsumdur. Şirkin baş verməsi mümkün deyil. Nə qədər ki, insanlar lə ilahə illallah deyirlər. Və həmçinin səhih hədis gətirirlər. Həmçinin nə gətirirlər? Səhih hədisi dəlil olaraq gətirirlər. Müslümdə keçir həmin hədis. 5030-cu hədisdir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Cabirdən gələn hədisdə buyurur ki, İnnə şeytanə qad əyisə ən yəbudəhul musallum fi cəzirət ərəb və ləkin fi təhrici beynəhum. Artıdır şeytan namaz qılanların özünə ibadət etməsindən ümid üzmüşdür. Yəni şirkə Ərəb yarımadasında şirkə düşməsindən ümid üzmüşdür. Lakin onların arasını qarışdırmaqla, bir-birinin arasını vurmaqla, yəni qarışdıracaqdır. Onları arasında fitnə salacaqdır. Yəni deyir ki, bu hədisə əsasən, yəni ümmətdə şirk ortaya çıxmayacaq. Bu da deyir ki, onların təriqətidir. Onların üslubudur. Bidət əhlinin üslubu nədir? Dinlərinin əsasında şübhələrə dayanmaq. Yaxud da məğzi bəlli olmayan ayələrə dayanmaq. Hansı ki, ayələ yaxud hədislərə dayanmaq, hansı ki, onların nəfsi istəklərinə uyğun gəlir. Əgər dini naslara baxsalar və həmçin orada möhkəm, görərlər ki, orada möhkəm ayələr, məğzi bəlli olan və bəlli olmayan ayələr də var və həmçin onlar o məğzi bəlli olan hədisləri, ayələri kənara qoyaraq onlar yapışarlar müteşabih ayələrdən, məğzi bəlli olmayan hədislərdən nəyə görə? Fitnə istəyərək və yozmaq məqsədi ilə. Və bu da o azdırıcıların tutduğu yoldur və o deyirlər ki, şirkin bu ümmətdə baş verməsi mümkün deyildir. Deməli, bidət əhlinin tutduğu belə bir yerdə nəfslərinə uyğun gəlsin deyə tutduğu yol necə, nəyə etimad edirlər? Deməli, məğzi bəlli olmayan ayələri, demə məğzi belə götürür, ətraflı dəlillərə, məğzi bəlli olmayan elərə, dəlillərə. Onların yolu budur. Amma əsas yol nədirsə, əsas yol nədir? Möhkəm dəlillərdən tutmaq. Möhkəm dəlil nə deməkdir? Məğzi bəlli olan dəlillər. Bu ümumi qaydadır. Əl-i İmran surəsi 7-ci ayə minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab. Yəni onun bəzisi, yəni Quranda ayələ möhkəm ayələr vardır. Möhkəm ayələr, yəni məğzi bəlli olan ayələr vardır. Hunna umul kitab, yəni kitabın əsasını təşkil edən ayələr hansılardır? Möhkəm ayələr. Yəni, məhzi bəlli açıq aydın ayələrdir. Əlləzine fi qulubin zeyğun feyəttəbi'unə mə təşəbəhə min. O qəlbində əyrilik olanlar nə edirlər? Yəttəb tabi olurlar. Götürürlər nəyi? Mütəşabih. Məhzi bəlli olmayanları. İbtiqa'l fitnədi və abtiqa'l təvili. Yəni, fitnə salmaq üçün və yozmaq üçün, fırlatmaq üçün. Nəyə görə onu götürürlər? Yozmaq üçün, fırlatmaq üçün. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Yəni, onun təvilini yalnız Allah bilir, müteşabih ayələrinin və ilimdə möhkəm olanlar isə deyirlər ki, bunların hamısı Allah Teala tərəfindəndir, biz hamısına iman gətirdik. Yəni, əhlüsünlərin mövqeyi nədir? Deyir ki, möhkəm ayələri götürüb, mütəşabih ayələr, mütəşabih dəlillər isə bunun üzərinə yükləməkdir. Və deyirlər ki, ikisi də Allah Teala tərəfindən isə heç bu vaxt bunlar bir-birinə zidd ola bilməz. Ona görə bu mühüm qaydadır. Bu olduqca mühüm qaydadır ki, etimadımız nəyə olmalıdır? Möhkəm dəlillərə, möhkəm ayələrə, məğzi, bəlli olan ayələrə. Amma kimsə sənə gətirirsə, yəni məğzi bəlli olmayan dəlili ayə nə deyirsən? Deyirsən ki, bu açıq aydın mənası budur. Bu möhkəmdir. Buna əməl etməliyəm. Yəni, bu da buna tabidir. Və bunların ikisi də Allah Teala tərəfindəndirsə, heç vaxt bir-birinə nədir? Zidd ola bilməz. Amma onlar isə əksinədir. O boyda sarih, açıq aydın olan, səhih olan, möhkəm ayələr qıraat oluyor, dəlillər qıraat oluyurlar və nədən tuturlar? Nəfslərinə uyğun olan mütəşabih dəlillərdən, yəni məğzi bəlli olmayan dəlillərdən. Bəzi alimlərdə buyurur ki, heç mütəşabih yoxdur. Mütəşabih dəlillər yoxdur, yəni ayələr yoxdur. Varsa da kimə görə? Bəzilərinə görə, ümumilikdə isə yoxdur.
Və ayəni oxusaq necə? La ya'lamu ta'vilahu illa Allah var-rasikhun fil ilm. Yəni onun təvilini yalnız Allah bilir və elmdə möhkəm olanlar bilir. Yəni elmdə möhkəm olanlar da yəni o mütəşabih ayələrin təvilini, mənasını bilirlər. Amma qaldı ki, mütəşabih kimə görədir? Yəni, elmi olmayanlara görə mütəşabih ola bilər. Amma ümumilikdə isə alimlərə nədir? Mütəşabih, əgər ona görə bu xitab insanlara görə yönəlibsə, yəni o mütəşabih ola bilməz. Mütəşabih isə mənə görə, sənə görə ola bilər, amma ümumilikdə isə mütəşabih olması mümkün deyil. Ona görə bu qaydanda Muhammed ibn Abdülvahab rahimehullah çox gözəl tərifləyir bu Kəşf-Şübhat kitabında. Deyir ki, bu yəni əsaslanmaq üçün çox gözəl qaydadır. Nədən tutmaq? Möhkəm ayələrdən, möhkəm dəlillərdən, yəni məğzi bəlli olan dəlillərdən tutmaq və mütəşabih məğzi bəlli olmayan isə ona nə etmək? Yükləmək. Amma əhli bidənin isə, bidət əhlinin nəfslərini uyanların isə mövqeyi nədir? Onların ayağını mütəşabihdən tutmaq. Nəyə görə? Çünki onların nəfs istəklərinə uyğun gəlir. Deyir ki, burada əgər onlar Allah və Rasuluna olan sevgisini sadiq edirlərsə, əlbəttə ki, onlar hədislərin arasını cəm etməyə çalışardılar. Hansı ki, o hədislər ki, aralarında zahiri ziddiyyət görsənir. Zahiri ziddiyyət görsənir. Ona görə ümumi qayda vardır ki, əgər hədislər arasında zahiri ziddiyyət olarsa, inşallah ziddiyyət yoxdur. Həm ayələrlə ayələr arasında ziddiyyət yoxdur və həmçinin ayələrlə səhih hədis arasında ziddiyyət yoxdur və həmçinin səhih hədislə səhih hədis arasında heç vaxt ziddiyyət ola bilməz. Ziddiyyət varsa haradadır? Ağlı başımızın başımızdadır. Və həmçinin yəni onun ən birinci yolu nədir? Cəm etmək, hədisləri cəm etmək. Çünki sən cəm edəndə iki hədis zahiri ziddiyyət kəsb edirsə, ən üstün yolu hədisləri cəm etmək. Çünki cəm o ediləndə iki hədisə də əməl olunur. Əgər cəm etməsən bir hədis tullanır. Sən bunu üstün gördünsə, onda artıq o bir hədisə əməl etmirsən. Yaxşı deyir ki, bunlar həqiqətən yəni öz yəni Allah və Rasulun olan sevgisində sadiq edirlərsə, yaxşı götürürlər bu hədisi ki, yəni şeytan artıq ümidini üzür. Yaxşı o belə hədislər var ki, yəni şirkin baş verəcəyi barəsində. Niyə görə onlar cəm etmirlər? Sən Allah və Rasulun olan şey, o da Rasulullah hədisidir də. Niyə cəm etmirsən? Bunu tutulursan, bunu götürürsən. Haqq olan da odur ki, bunlar arasında heç bir ziddiyyət ola bilməz hədislər arasında və onlar axtararlar, sadiqlərsə arasını cəm etməyə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin kəlamını ziddiyyətdən münəzzəh edərlər. Və bunların hədisində birinci cavab nədir? Yəni, şeytan ümidini üzüb hədisində cavab. Onlar deyilək ki, bu hədisə əsasən şirk baş verməyəcək bu ümmətdə. La ilahe illallah dedinsə, heç nə olmaz. Buna cavab odur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in şeytanın ümidi üzüb xəbər verməsi yəni dəlat etmir ki, bu ümmətdə şirk baş verməyəcək. Çünki hədis bəyan edir ki, bu şeytanın zənnidir. Yəni, şeytanın zənni o vaxt ki, İslam gücləndi, fətlər oldu, insanlar dəstə-dəstə Allahın dininə daxil oldular və şeytan ümid üzdü və elə zənn etdi ki, Ərəb yarımadasında artıq Allahdan qeyrisinə yəni, ibadət olunmayacaqdır. Və bu da əvvəl keçdiyi kimi, yəni şirkin yəni baş verməməsinə davət etmir və şeytanın zənn etdiyində əksi baş verə bilər. Şeytan qeyb bilmir ki, yəni zənn edir, zənn etdiyində əksi nədir? Baş verə bilər. Birinci cavab budur. Və ikinci cavab da nə idi? Bu nəyə, kimə aiddir bu hədis? Sahabələrə aiddir. Bu hədis aiddir sahabələrə. Çünki şeytan görəndə ki, artıq sahabələr tövhiddə, elm, əməl tərəfdən güclüdürlər və həmçinin bunun qayəsinə çatmışlar və bu zaman sahabələrin yəni özünə ibadət etməsinə, Allahdan qeyrisinə ibadət etməsinə barəsində artıq ümidini üzüb və Allah Taala da hikmət sahibidir. Sahabələri yəni şirkə düşməkdən qorunmuşdur. Çünki Qur'anı daşıyanlar, o bir nəsilə ötürənlər onlar idi və onlar yəni əsrlər içərisində ən xeyirli əsr idi və onlar həmçinin də sünnəni toplamışlar və bunu özlərindən sonrakı illərə, tabiinlərə saf şəkildə çatdırmışlar. Əgər deyə sahabələrdə şirk baş versəydi, onda heç kəs şirkdən yəni ümmətdən heç kəs şirkdən əmin olmazdı və buradan da şeytanın da yəni tamah yeri yəni artıq tamahı qalardı başqalarına da və həmişə sahabələrə də. Və buna görə sahabələrin güclü olduğunu görə, Allah təala onları qorduğuna görə şeytan ümidini üzmüşdür. Və onlar bu hədisdə həmçinin davet edəmir ki, onların sahabələrin dövründən sonra ümmətdə şirk baş verməyəcəkdir. Və bunlar, elhamdülillah, hədislər arasında cəm olur və yəni, artıq yəni, nə kimi qəsd, yəni o hədislərin qəsd də ortaya çıxır. Və indi isə yəni, açıq aydın səhih dəlillər vardır ki, açıq aydın olan, biraz səhih, biraz sarih. Səhih isnad tərəfin səhihdir, biraz sarih isə, yəni mənası açıq oyna, açıq olan, yəni möhkəm deyək də. Və dəlillər vardır ki, bu ümmətdə şirk baş verəcəkdir. Və bunlardan birinci dəlil Əbu Səid radiyallahu anhu hədisidir ki, "Tətəbiunə sunənə mən kənə qabləkum şibran bişibrin, zira'an bizira'in, hattə ləu sələku cuhə dabbin, lə sələktumuhu." Əbu Səid Xudri radiyallahu anh yenə hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, siz əvvəlkilərin yollarına tabi olacaqsınız, qarış və qarış, arışın və arışın və hətta deyə onlar varanın yuvasına girsələr, siz də girəcəksiniz və dedik ki, ya Rasulullah onlar Yahudi və Nasranlərdirmi və Peyğəmbər s.ə.v. əgər deyə onlar deyilsə kimdir? Yəni onlar Buxar rəvayət edib hədisi. Yəni burada yəni hədisdə sünən sözü keçir. Sünən, sünnə sözünün cəmidir. Sünnənin lüğət mənası nədir? Yol deməkdir. Sünəndə yəni onların yollarına tabi olacaqsınız. Və onlar da yollarından bir dinə idi. Nasranilərin, yahudilərin, əvvəlkilərin yol nədir? Şirk idi əsas. Və həmçində bu ümmətdə yəni şirk baş verəcəkdir. Və həmçində başqa hədisdə daha da dəqiq gəlir ki, yəni həzzüvəl quzzəti bil quzzə. Yəni o oxun axır tərəfində yəni nə olur? Lələk olaraq, o lələyin düzülüşü kimi yəni, tabi olacaqsınız. Yəni, gör nə qədər o dəqiqliklə düzülür ki, əgər düzgün düzülməsə, o yəni, öz hədəfinə çatmır. O qədər dəqiqliklə düzülür. Və həmçin, dedik, siz onlara yəni, o qədər, o dərəcədə yəni, tabi olacaqsınız. Və həmçinin də, yəni bizim Fatihədə hər gün, yəni 17 rəkatı, 17 rəkatında da yəni oxumağımız ki, İhtinas sıratan müstəqim, sıratan ləzinə nəmtə aleyhim, qayril məğdubi aleyhim ələd dalin, bunu istəməyimiz bizi düz yol yönəlt, nimət verir şəxslərin yoluna azmışların və qəzəbə düşər olanların yoluna yox. Nəyi bildirir bu oxumağımız? Əgər biz ona düşməyəcəksizsə, əgər biz onların yoluna uzaqıqsa, niyə görə onu oxuyuruq? Deməli, əgər oxuyuruqsa, deməli, ehtimal var ki, biz də yəni, onu yola düşə bilərik. Deməli, qəzəbə düşər olanlar kimlərdir bu Fatihə surəsini keçən? Yahudilər. Yahudilər nəyə görə qəzəbə düşər oldular? Yəni, bilə-bilə əməl etmədilər. Və Nasranilə xaçpərəslər nəyə görə azdılar? Yəni, bilməyə-bilməyə, bilmədilər, öyrənmək istəmədilər və o cürdən etdilər, əməl etdilər. Və ona görə İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, bu ümmətin alimlərində əgər əməl etməsələr, kimə oxşarlıq vardır? Yahudilərə oxşarlıq vardır və bidət əhlində isə kimə oxşarlıq vardır? Bidət əhlində isə xaçpərəslərə, nasranilərə oxşarlıq vardır. Sonra əgər deyir ki, bu iş belədirsə, onların dediyi kimi, o azdırıcı başçıların, dəvətçilərin, yəni bu ümmətdə şirkin baş verməsi qeyri-mümkündürsə, nəyə görə biz yəni, Fatihədə bu qədər yəni, bütün bunları oxuyuruq və təkrar-təkrar oxuyuruq. Yəni Allah Taala hidayəti istəyirik, düzgün yola yönəlmək istəyirik, həmçində Yahudi və Nasranilərin yolundan uzaq olmaq istəyirik. Əgər ümmət belə bir əmin amanlıqdarsa, şirkdən uzaqdırsa, zəlalətdən uzaqdırsa, onda bu duaları təkrar oxumağımıza heç bir fayda yoxdur. Yəni artıq bu da elə oxumağımız, yəni əbəs yeri olur, oyuncaq olur və Allah da əbəsdən nədir? Münəzzəhdir, uzaqdır. Və lakin haqq olan, düz doğru olan da odur ki, Allah Taala bu duaları bizə təkrar-təkrar oxumağa əmr etmişdir ki, Allah Taala hikmət sahibidir və Allah Taala hər bir şeyi bilir və Allah Taala öz xalqını yaratdığını yaratmış və Allah Taala bilir ki, bu ümmətdə də Yahudilərə və Nasranilərə tabi olanlar və onların yoluna, yəni o lələy kimi, lələyin düzülüşü kimi tabi olanlar olacaqdır. Və buna görə əmr etmişdir ki, biz dua edək Allah Taala düzgün yol istəyək və müşriklərin, azanların yolundan qorunmağı Allah Taala istəyək. Və bu misallar da artıq yəni Yahudi və Nasranilərin və onlara oxşayanların azmasını bildirir. Və onların azması nədir? Allahın kəlamını yəni təhrif etmək, haqqı gizlətmək. Haqqı gizlətmək və Allahın kitabından qeyrisinə mühakimə olunmaq. və Allahdan qeyrisinin kitabı, Allahdan kitabından qeyrisi mühakimə olunmaq nədir? Üz döndərmək Allahın kitabından. Bu da onların yollarındandır. Yəni ona görə mübahisə olunanda insan nəyə mühakimə olmalıdır? Quran və sünnəyə. Əgər mühakimə olunursa şeyxə, filanı kəsə, artıq o təhlükə üzərindədir. Fələ və rabbikə lə yu'minunə həttə yuhakkimukə fīmə şəcərə beynəhum. Rəbbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən ixtilafları sənə hakim təyin etməyincə iman gətirmiş olmazlar. Fələ və rabbikə lə yu'minunə həttə yuhakkimukə fīmə şəcərə beynəhum. Thümmə lə yəcudu fī anfusihim haracən mimmə qadaydə və yusəllimu təslimə. Sonra sənin verdiğin hökmünə, yəni qəlbində heç bir sıxıntı duymadan tam bir təslimiyyətlə tabi olmadıqca iman gətirmiş olmazlar. İmam İbn-i Qayyim Rahimahullah buyurur ki, bu ayədə yəni İslamın dinin mərtəbələrinin üçü də var. İslam, iman və ihsan. Deməli, birincisi nədir? İnsan mühakimə ol. Mühakimə olmasa təslim olan deyildir artıq. Yəni Allah və Rasulunun, yəni Allahın kitabı və Rasulunun sünnəsinə və həmçinin təslimiyyət. Yəni mühakimə olunub, hətta yuhakkimə fi məşəcəmə tümmə lə yəcudu fi anfusim haracən. Sonra qəlbində sıxıntı duymaq. Təslim, mühakimə olunub, sonra qəlbində sıxıntı duyur. Deyə mümin deyildir. Sonra tam bir təslimiyyətlə bunu qəbul etmədikcə də nədir? Muhsin deyildir. Yəni, burada deyir ki, bu ayədə yəni dinin mərtəbələrinin neçəsi var? Üçü də vardır. Dinin mərtəbələri İslam, iman və həmçinin də yəni ihsan. Ona görə yəni çox təhlükəlidir ki, yəni insanın yəni Allah və Rasulun kəlamı gəldikdən sonra kiminsə sözünü yəni götürməsi. Ona görə insan təsəvvür etsin ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qarşısında oturub. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sən bunu belə et. Sən çevrilir deyirsən, yox, hənəflər belə deyir. Şirvə, nə qədər mən, məsələ, yəni o təhlükəlidir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buradadır. Deyir ki, sənə bunu belə et, sən yox, yəni falan şeyx belə deyir. Yəni artıq yəni məsələ olduqca təhlükəlidir və Allah Taala Quranda buyurur ki, "Yevme nad'u kulla unasin bi imamihim." Yəni biz o gün yəni hər kəsi öz imamı ilə çağıracaq, öz başçısı ilə çağıracaq. Və kim istəyər ki, o günü qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən başqasının bayrağı altında gəlsin? İstəyirsən filan, yəni filan kəsin bayrağı altında. Ha, kim istəyər başqasının bayrağı altında gəlsin? Əlbəttə ki, insan onu istəyirsə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözü gəldikdən sonra yəni heç bir yəni artıq yəni söz qoyula bilməz. Ona görə Muhammedur Rasulullah kəlməsi də yəni boş kəlmə deyil. Muhammed Rasulullah kəlməsi nədir? Boş kəlmə deyil. Kim o Muhammedun? Həmçinin orada nə qədər şahadət. Muhammedun Rasulullah şəhadə anda Muhammed Rasulullah deyirsə, Muhammed Rasulullah kəlməsi nə bizdən nəyi tələb edir?
Təslimiyyət.
Birincisi təsdiqi. Birincisi nəyi? Əsas mütabiəyə gedir, tabiçiliyi və onların xırdalayanda təsdiq. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm verdiyi bütün xəbərləri etməyi, təsdiq etməyi. Əgər sən verdiyi Peyğəmbərin xəbərləri təsdiq eləmirsən, inanmırsansa, artıq sənin Muhammed Rasulullah kəlməsində xələli var, yaxud pozulur. İkinci, ta'atu fīmə əmər. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğunu yerinə yetirmək, itaat etmək. Vəcdinəb mə nəhənuhu və zəcər və Peyğəmbər s.ə.v qadan etdiyindən çəkinmək. Yəni Peyğəmbər Muhammed Rasulullah kəlməsi sənə nəyə tələb edir? Peyğəmbər dediklərini yerinə yetirmək və qadan etdiklərini çəkinmək. Və əllə yu'bəd Allah illə bi məşrə və Allaha yalnız onun dediyi formada ibadət etmək. Onun dediyi formada. Və həmçinin sənin Muhammedun Rasulullah kəliməni söyləməyin səndən tələb edir ki, yəni bidətlərə yol verməmək. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni buyurmadığı şeylərə etməmək. Artıq sən bunları edirsən, sən Muhammed Rasulullah kəliməsi, o deməkdir Muhammed Rasulullah, sonra deyirsən ki, filan şey olar, filan şey etməlisən. Artıq bu Muhammed Rasulullah kəliməsinə xələl gəlir. Sən deyirsən, Muhammed Rasulullah buradan deyirsən və buradan yəni ona zidd olan yəni söz yaxud da yəni əməl işləri bu da olduqca təhlükəlidir. Və həmçinin Muhammed Rasulullah kəlməsi tələb edir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözü gəldikdən sonra yəni başqa sözün ortaya qoyulmaması. Allah Taala Quranda buyurur ki, "Əyyuhəllərinə əmənu, lə tuqaddimu beynə yədəyilləhi və rasulih." İman gətirənlə Allah və Rasulunun qarşısına yəni söz yəni qoymayın. Və sahabələr də artıq və həmçinin sələflər də yəni bunu olduqca, yəni dərk etmiş və necə lazımdır bunu tətbiq edərdilər. İmran Hüseyn bir dəstəklə idi və deyir ki, oralardan birisi hədis danışır. İmran Hüseyn radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem innel haya kullu xeyrun yaxdı xeyrun kullu bir hədis var. Yəni hayanın hamısı xeyirli, xeyirlidir və oranın arasında birisi var. Deyir ki, yəni mən deyir ki, hikmətli kitablarda oxumuşam ki, yəni o hikmətli bir sözdür. Yəni həya, yəni hikmətdir və həmçinin orada səkinət var, belə bir şey sözləyir. Və o deyir ki, yəni mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, sən deyir ki, hikmətli sözlərdə var bir şey. Yenə o onu təkrarlayır. Ömər İmran radiyallahu anh hədisi təkrar. O yenə öz sözünü təkrarlayır. Onda deyir ki, onun gözləri qızarır sahabənin. Deyir ki, mən deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyirəm ki, Peyğəmbərsən belə deyib, sən desən ki, hikmətli sözlər. Və onda görəndə artıq o yəni hislənir bizdə ki, Əbu Cəhil, yəni o da bizdən, o söz deyən də bizdəndir. Yəni o yəni bidət əhlindən deyil. Amma baxmayaraq onun söylədiyi söz, yəni dediyi söz bidət əhlinin sözü olsa da, amma deyir, o bizdəndir, sakitləşdirdik deyir. Yəni gör sahabələr nə cür yəni bidətə qarşı, yəni sərt illər şiddətli idilər. Artıq sən Peyğəmbərin sözü gəlsə arada yəni başqa söz ola bilməz. Yəni indi də elə deyirsən ki, yəni o dediyi forma, yəni bidətçilərin sözüdür ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə dedi ki, bizim şeyx belə deyir. Artıq Peyğəmbər sözü gəlindən sonra artıq heç bir şeyx sözü, heç bir rəy, heç bir iştihad ortaya gələ bilməz. Yəni bu artıq yəni dəqiq formada və həmçinin biri gəlib Şafi rəhməllahdan söz soruşur. O da hədislə cavab verir. Sonra dedi ki, ya bəs sənin rəyin nədir? Şafi rəhməllah istənir. Deyir ki, sən məni kilisədə mi istəyirsən? Yəni keşiş adam məsələn mənim rəyim soruşsa, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni, sözündən sonra söz olur da. Yəni, o cür yəni onlar hamısı yəni yəni sərt idilər və həmçinin yəni, sünnə yəni Qur'anı yəni açıqlayır. Heç kəs yəni Qur'anla, tək Qur'anla gedə bilməz. Niyə ki, indi Qur'anlər çıxıb, işmisi Qur'anlər, tək Qur'anla gedirlər. Kim Qur'anla getsə, azmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu barədə xəbər verir. Vaxt gələcəkdir sizdən biri, yəni taxtına söykənmiş olduğu halda, mənim əmirlərimdən yaxud hədisim gəldiyi zaman deyəcək ki, yəni Qur'anda nə halal varsa onu halal sayırıq, nə haram varsa onu haram sayırıq. Yəni hədisi qəbul etməyəcəkdir. Yəni bu qiyamətin əlamətlərindəndir və həmçinin Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, "İnni utitul Qur'ana və misluhu ma'ahu." Yəni Qur'an verilib və bir o qədər də başqası. Nədir o?
Sünnə
verilib. Və həmçinin Əvzai rahimehullah buyurur ki, əgər sən bir kəsə hədis danışdığın zaman o desə ki, "Qoy bizə yəni Qur'andan danış." "Difa'lem ennahu dallun mudillun." Bil ki, o azmış və azdıran bir insandır. Heç kəs insan tək Qur'anla gedə bilər bilməz. Tək Qur'anla heç vaxt gedə bilməz. Tək Qur'anla getdisə nə etməlidir? Mütləq azmalıdır. Mümkün deyil. Çünki Qur'anda elə şeylər var nədir? Mücməl. Yəni, ümumidir. Onu təfsilat harada gəlir? Sünnə gəlir. Misal olaraq, vəətü haqqahu yovmə həsadi. Yəni, zəkatı verin biçim vaxtında. Yaxşı, nədən, necə, hansı meyvələrdən? Bunlar hansı harada gəlir? Sünnə də gəlir və namazın rəkatları, vaxtları, bunlar harada gəlir? Sünnə deyir, hətta İmran İbn Hüseyin radiyallahu anhu hədis danışır və biri deyir ki, bizə hədis qoy, bizə nədən danış? Qurandan danış. Və deyir ki, yaxınlaş, yaxınlaşır. Biraz da yaxınlaş, yaxınlaşır. Deyir, biraz da yaxınlaş, yaxınlaşır. Deyir ki, əgər deyir, sən və deyir, sənin kimləri, deyir, Quranı həvalə olunsaydınız, axşam namazının deyir, 3 rəkat olduğunu, onun 2 rəkatı səsli və 3-cü rəkatın səssiz olduğunu harada görəsiniz, harada tapacaqdınız deyir. Əgər deyir, sən və deyir, sənin kimləri Qurana həvalə olunsaydınız, yəni tavafın 7 şovd olduğunu və həmçinin də Səfa və Mərvanın arasında yəni 7 dəfə olduğunu haradan biləsiniz? Yəni biz bununla yalnız bir hədislə yəni Qur'anın açıqlanması qəsd olunur. Yəni Qur'an yəni sünnə, yəni Qur'anı açıqlayır. Deməli həmçinin azma səbəblərini götürdük nə idi? Cəhalət idi. Cahillik əsas azmağın səbəblərindən idi. Sonra gəlir həmçinin yəni azmağın səbəblərindən salihlər barəsində ifrata varmaq. Salih insanlar barəsində nəyə varmaq? İfrata varmaq. Bunun da bir neçə əlamətləri var. Necə ifrata varmaq əlamətləri nədir? Onların qəbirləri üzərində məscidlər tikmək, onları çağırmaq, yəni onlara dua etmək. Onlar üçün yox, onlara istəmək yəni. Onlar üçün qurban kəsmək və onlar üçün nəzir etmək. Bunlar var, yoxsa yox? Bu da nədir? Azmağın əlamətlərindən biri də salihlər barəsində ifrata varmaq. Və bu da həmçinin keçmiş ümmətlərdə, Yahudi və Nəsranilərdə də var idi. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Lə'anətullahi aləl-yəhud və nəsara. Və ittəxadu qubur ənbiyəyə məsəcid. Yəni, Allahın lənəti Yahudi və Nəsranilə xaçpərəslər olsun ki, onlar Peyğəmbərlərin məscidlərini, qəbirlərini secdəgəhə çevirdilər. Buxarıda keçir 417-ci hədisdə və başqa bir rivayətdə gəlir ki, Müslimdə gəlir Ənbiyəy və salihihim, yəni peyğəmbərlərinin və salih insanların qəbirləri səcdəgaha çevirdilər və bu ümmətdə onlardan bu ifrata varmağı artıq elə bilir ki, varis olub. Heç kəsə də yəni gizli deyildi ki, yəni sufilərin yəni bu törətdiyi rüsvacılıqlar hansı ki, öz şeyxlərini və evliyalarını uluhiyyət dərəcəsinə qaldırırlar və onlardan şirk olan və haqq olmayan şəfaət diləyirlər və bu da onlarda məşhurdur. Bəlbələğə min kufrihim və onların küfrü, batili o dərəcəyə çatmışdır ki, yəni kainat 4 dənə böyük alimə etimad edir. Yəni kainatı idarə edən 4 dənə yəni evliya var. Aqtab deyirlər, qutub deyirlər. Aqtab, Bədəvidi, Rifaidi, Ad-Dusuqidi və Cilanidi. Abdülqadir, Cilana, bunlardır. Ki, yəni kainat fikri və kainatı idarə. Bu şirk deyil. İdarəçilik kimin əlindədir? Buna görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni ifrata varmaqdan çəkindirmişdir. Hansı ki bu ifrata varmaq əvvəlkiləri də həlak etmiş və buyurmuşdur ki: "İyyakum vəl-ğulu fid-din." Dində ifrata varmaqdan çəkinin. "Fəinnə məhələkə mən kəna qabləkum bil-ğulu fid-din." Sizdən əvvəlkilər də dində ifrata vardıqlarına görə həlak oldular. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa hədisdə buyurur ki, "Hələkəl mutanaddiun." Yəni xırdaçılar həlak oldular 3 dəfə. Və Adəm övladında ilk dəfə, yəni şirkin də baş verməsi elə salihlər barəsində ifrata vardıqlarına görə idi. Yəni əsas şirkin baş vermə səbəbi nə idi? Salih insanlar barəsində ifrata varmaq. Deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, Adəm əleyhissalamdan Nuh əleyhissalam bəri tərəf, yəni 1000 il, yəni 10 əsr tövhid üzərində idilər. Nuh əleyhissalam da artıq bu dövründə bu kimi şeylə başladı. Və qalu la tədərunnə əlihətəkum, yəni dedilər ki, ilahlarınızı tərk etməyin. Və la tədərunnə vaddən. Vadı tərk etməyin. Vad kimi adı idi? Yəni o, yəni bu daşın adı deyil ki. O, yəni salih insan adı idi. Və həmçin burada bir neçə salih insanların adı keçir. Nuh surəsi 24-23-cü ayə. Fələmmə hələku avxə şeytan ilə qovmiyin. Vaxt ki, bu salih insanlar həlak oldular. Şeytan onların qövmünə vəhy etdi ki, bildirdi ki, yəni onların məclislərində durun. Harada oturublarsa, siz də orada oturun. Və onların şəkillərini, yaxud onların bütlərini orada qurun və onların adları ilə adlandırın. Və onlar belə də etdilər, amma ibadət etmədilər. Şəkillərini çəkdilər, yaxud onların surətlərini çəkdilər. Sadəcə xatırlayırdılar. İbadət etmədilər. İlk dəfə ibadət etmədilər. Yani fikir verin sonra nə oldu? Hətta ilə hələ ki, uləyik, yəni bu nəsil aradan qalxdıqdan sonra və elm nəsq edildikdən sonra onlara ibadət edildi. Buxarıda keçir bu hədis. 4539-cu hədis. Və həmçində yəni insanların yəni azmasının səbəblərindən biri də peyğəmbərlər barəsində ifrata varmaq. Və cəhalət, salihlər barəsində ifrata varmaq və həmçində peyğəmbərlər barəsində ifrata varmaq. Nasranilər İsa barəsində ifrata varmışlar və onu Allahın oğlu üçün üçüncüsü etmişlər və yaxud bəziləri onu Allah saymışlar və Allah Teala da bu belə bir məsləkdən çəkindirmişdir. Qul ya əhləl kitabi la təğlu fi dinikum qayral haqqı. Yəni dininizdə haqsız yerə ifrata varmayın. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə tutruni kəmə ətratin nasara İsa ibn Məryəm." Yəni nasranilər Məryəm oğlu İsa'nı qaldırdıqları kimi həddindən artıq məni qaldırmayın. Ənə fəinnəmə ənə abduhu, mən yalnız Allahın bəndəsiyəm, fəqulu abdullahi və rasulu, və deyin ki, Allahın qulu və rasulu. Deməli, bu da ən şərəfli bir yəni, mövqədir ki, Allahın qulu və rasulu söyləmək. Allahın qulu və rasulu. Deməli, bu söz yəni boş yerə deyil. Bu söz deməli, boş yerə deyil. Və boş yerə deyilsə, qul sözü nəyi bildirir? Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dərəcəsi nə qədər qalxsa da, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uluhiyyət ibadət dərəcəsinə çatmayıb. Yəni o nədir? Quldur. Yəni ilah deyil. Yaxşı, bəs rəsul sözü nəyi bildirir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəşəriyyətin nəyi ən əfzəl olduğunu bildirir. Yəni heç kim bilməsin qul deyilsə ya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada dərəcəsi aşağılır. Qul yəni ən şərəfli dərəcədir burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün. Çünki Allah Teala ən şərəfli məqamlarda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adlandırıb qul adlandırır. Hətta İsra məqamında, gecə yol getmək məqamında Subhanəlləzi əsra bi abdihi leylən minəl məscidil haram iləl məscidil aqsalləzi bəraqnə həvlə. Yəni, gecə ikən öz bəndəsini məscidil aqsa, məscidil haramına Məkkədən aqsaya aparan, hansı ki ətrafını bərəkətli etdiyimiz aqsaya aparan Allah-u Teala münəzzəhdir, nöqtansızdır. Yəni, öz bəndəsini belə bir şərəfli məqamda Allah-u Teala Peyğəmbər səhəm nə adlandırdı? Qul adlandırdı. Və həmçinin dəvət məqamında, vəhi məqamında فَاِنْ كُنْتُ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِينَ Yəni, bəndəmizə, nazil etdiyimizə, etdiyimiz barəsində şübhəniz varsa, şək edir sizə, yəni onun mislində bir surə gətirin. Deməli, idra nədir? İdra da yəni, tərifləməkdə həddi aşmaqdır. Deməli, tərifləməkdə həddi aşmağa bu ümmət də keçmiş ümmətlərdən onu varis olmuşlarını götürmüşlər. Demişlər ki, peyğəmbərlər var barəsində əvvəlu xalqilləh və qalu xalqun min nurilləh. Yəni, Allahın nurundan yaranmışlar onlar. Xalq Allah, yəni Allah Teala kainatı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nurundan yaradıb. Bu sayrı hansı ki sufilərdə yəni məşhur bir yəni qəsidə kimi gedir. İddia edir ki, Peyğəmbərin tərifi barəsində o min cudikə dunya və darratəhə. Deyir ki, sənin səxavətindən dünya və axirət. Dünya və axirət isə sənin səxavətindəndir. Və min ulumikə ilmul lawhi vəl qələmi. Yəni lawh, yəni lawh-ı məhfuz və qələmin elmi də sənin elmindən bir hissədir. Məsələn Allaha nə qaldı? Fəxalifə bi cəhli və dalali sadihə deyir, bu insan cahilliyi ilə Qur'anın sadihliyinə, açıqlığına zid olmuşdur və sünnənin hansı Peyğəmbər s.ə.v. ibadət dərəcəsində qaldırmışdır ki, deyir, dünya və ahirət sənin yəni səxavətindən bir hissədir. Allah Teala buyurur ki, in və inna lana lil-axirata vel-ula. Altı dünya da bizimdir, ahirət də bizimdir. Yəni Allahındır. Amma bu isə deyir ki, ahirət də dünya da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səxavətindən bir hissədir. Və həmçinin Levh-ül-Məhfuz da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin elmindən bir hissədir. Bu da deyir ki, açıq-aydın iftira. Deməli bütün bunlar hamısı Qurana qarşı bir iftira və yalandır. Allah Teala ki, alimul qeyb fələ yudhir alə qeybi əhədə. Cin surəsi 26-27-ci ayələr buyurur ki, qeybi bilən odur və öz qeybini heç kəsə bildirmir. İllə mən irtada min rasul, yalnız razı qaldığı rasuldan başqa. Otusəbbihu ənum və qulubum ənum tələbul mədə min rasulullah. Və həmçindir ki, bu ümmətdə Peyğəmbər barəsində ifrata varmı o dərəcə çatmışdır ki, Peyğəmbər sasana mədəd istəyirlər, kömək istəyirlər. Mədəd ya Rasulallah. Belə bir şey eşidilir, eşidilmir. Əğifnə ya Rasulallah, ya Allah Rasul bizə kimə get. Və hədə dua, bu duadır, dua özü nədir? İbadətdir. Dua nədir? Peyğəmbər sələsi, dua huvəl ibə, dua özü ibadətdir. Demə, ibadətdirsə dua kimə yönəlməlidir? Demə, məxluqa onlar Allahın, Xaliqin haqqını vermişlər. Və bununla, yəni açıq aydın dinə müxalif olaraq Allahı aləmlərin Rəbbini küfr etmişlər və həmçinin onların ifrata varmağından zəlalətindən və deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kölgəsi yoxdur. Yəni, bu var da, işləmişsiniz bunu. Yenə Peyğəmbər s.ə.v. kölgəsi yoxdur və Peyğəmbər s.ə.v.in nuru kölgəsini söndürür günəşdə gəzdiyi zaman. Və müminlərin anası Aişə radiyallahu anha deyir ki, mən yəni gecə Peyğəmbər s.ə.v. namaz qılarkən ayaqlarımı uzadardım və onu üzür olaraq gətirir ki, o vaxt yəni evlərdə işıq yox idi. Əgər Peyğəmbər s.ə.v. nur idisə, da bunu Aişə radiyallahu anha bunu üzür olaraq gətirməzdi ki. Yəni, başqa bir hədisdə var ki, yəni, bir gecə mən axtardım Peyğəmbər s.ə.v-in əliminə, yəni gecə qalxıb görür ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yanında yoxdur, yəni elə bir ki, başqa zövcələrin yanına gidib və axtardım, gördüm ki, Peyğəmbər s.ə.v səcdədədir, ayağına toxundum deyir, yəni, duanı oxuyur Peyğəmbər s.ə.v səcdədə ikən. Əvudu bir rıdakə, ümumiyyət səxatıqa. Aydın da, açıq aydın. Və elə belədirsə, zəifliyi, yaxlı qondarma olduğu açıq aydın.
Ama bilmirəsən.
Səcdələrə də
oxuyur, hə? Allahümə inni əvudu bir rıdakı min səxati və bi müafətikə min uqubəti və bikə min kələ nusri tənəən aleyk əntə kəmə əsnəyikə alə nəfsik. Bu əzəmətli duadır, bu duanı oxuyurlar. Allahümə inni əvudu bir rıdakı, Allahın sənin razılığına sığınıram, sənin qəzəbindən. Və bi müafətikə min sənin cəzandan sənin afiyyətinə bağışlamağına sığınıram. Və bikə minkə səndən sənə sığınıram. Lə nuhsi sənə əli səni biz tərifləyə bilmərik layiqincə. Sən özünü təriflədiyin kimsən. Və həmçinin onların zəlalətində ifrata varmağından bu hədis qüdüsdə Allah təala buyurur ki, "O ənə məəhu idətək." Mən deyə bəndəmlə bərabərəm, o məni zikr etdiyi zaman, o məni özlüyünə zikr edərsə, mən onu özlüyümlə zikr edərəm. Mən o bəndəm məni toplumda zikr edərsə, mən onu daha xeyirli bir toplum içərisində zikr edərəm. Buxari və Müslimdə. Onlar deyirlər ki, Peyğəmbər salsan bizimlə bərabərdir. Biz onu zikr etdiyimiz zaman. Və buna görə görürsən ki, onlar ifrata varanlar Mövlid gecəsində idədə kəral qarə mudil, yəni kəlimətəl Mustafa, Mustafa sözünü oxuduğu zaman hamı ayağa duraraq bir nəfər kimi deyirlər ki, Peyğəmbər salsan məclisimizə təşrif buyurub. Fəqumna iclələn ləhu, yəni onu təzim etmək üçün yəni biz ayağa qalxırıq. Yəni görürsün nə Mövlidlərdə?
Gəldi,
Peyğəmbər s.ə.v. gəlirdi. Baxmayan sahabələr, Allah onlardan razı olsun, yəni Peyğəmbər s.ə.v. hər kəsdən daha güclü təzim edirdilər və bununla yanaşı Peyğəmbər s.ə.v. onları danışdırmaq üçün yanına girəndə onlar ayağa qalxmazdılar. Peyğəmbər s.ə.v. sağ ikən onların arasında olduğu zaman bunların ifrata varmağından, zəlalətindən onlar öz dərslərində, öz mühazirlərində, öz yəni, tabiçilərinə deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. bura gəlib, buradadır. Hətta deyək 100 dənə mühazirə olsa da, onlar hər biri bunu deyir. Yəni 100 eyni vaxtda Peyğəmbər s.ə.v. eyni məclislərdədir. 100 yerə bölünüb. Yəni onların iddiasına görə hər yerdədir. Yəni bu da deyir ki, onların çox yalanından bir hissəsidir. Vəla yəqilu darmışlar ki, vəkufrə əmmə fəalə yəhud. Və bu da deyir ki, o yahudilərin və nasralilərin etdiyindən heç də geridə qalmır. Yəni ki, elə tuturun ki, mən atrafın nəsəb yəni, buyur ki, yəni, nasranlər Məryəm oğlu İsa'nı həddindən təriflədi ki, mən də təriflənməyin, yalnız mən Allahın quluyam, deyin ki, Allahın qulu və Rasulu. Yəni, çox da başınızı ağrıtmayayım. Başqa maraqlı şeylər də var. Allah təala yəni, işləyib faydalarını istəyin. Və bizə haqqı, haqq kimi göstərərək haqqa müvəffəq eləsin. Və bizə batili, batil kimi göstərsin. Və ondan çəkindirsin və bizə onları qarışıq göstərməsin ki, azab edərik.